I dnes list obraciam a k prvému čítaniu sa vraciam, že by sme pokračovali v tom, čo máme z druhej knihy Samuelovej rozčítané, takým spôsobom sa rozvíja to putovanie Dávidovho kráľovstva. Pravda, tie roky ubiehajú, čomu sme sa koncom týždňa venovali, tomu veľkému hriechu, ktorý Dávid spáchal od zvedenia Uriášovej z ženy až po to, že ho dá zavraždiť, že krv nevinného mal na rukách. A teda celá tá dráma, ako sa rodí, ho víra slabne, od Boha sa vzdialuje a takýmto spôsobom koná. A tiež sme spomenuli to, čo by sme v sobotu čítali, keby sme ránu svetú omšu mali, to znamená ten rozmer bytostného pokánia, ktoré Dávid uskutočnil, skrze ktoré sa kajal a potom aj k Bohu vrátil. Myslím si, že táto udalosť jeho života, táto veľká neprávosť, ktorú spravil, ho potom celý život sprevádzala, keď si znova a znova uvedomoval, aký je krehký a slabý. V piatok sme spomenuli ten rozmer Izraela, ktorý si uvedomil, že keď skrze Nátana bolo predstavené Božie kráľovstvo ako ten tretí rozmer starozákonnej zmluvy a mnohí sa pýtali, to nie je Dávid, to nie je to, čo je okolo nás. V tom Dávidovom zlyhaní i vo vlastnej slabosti postupne pochopili, nie. To je len predobraz niečoho, čo príde, čo len sám Boh Mesiášovi môže ľuďom dať. Takže to zlyhanie Dávida bolo vyjadrené a to, čo dnes čítame, to je niečo, kde sa rodí občianská vojna v Izraeli. Jeden z Dávidových, tých najstarších synov, Absalón, sa proti svojmu pánovi a otcovi stavia a občianskú vojnu vyvoláva. A i tu si Izrael zažil, my naozaj nemôžeme byť tým skrze Nátana, tým Božím kráľovstvom už predstaveným, lebo sme krehkí, slabí a i sami proti sebe bojujeme, krvavými veľmi ľahko sa stávame. To, čo dnes bolo opísané, je znova v tom kontexte Dávidovho pokánia. On si uvedomuje, chcem sa k Bohu vrátiť a som človek krehký a slabý. Veľmi Boha prosím, aby mi v tejto službe pomáhal a ide mi o ľudí, ktorým slúžim. Lebo som to sám zažil, ako miesto tej služby som svojho verného služobníka dal zabiť. Dal som zabiť Uriáš. Takže v tomto kontexte ikoná Dávid. Čo sa deje? Keď tá občianská vojna tak naplno prepukla, tak Dávid uteká z Jeruzalema. Uteká prečo? Nemohol by bojovať? Potom zvíťazí, Absalóna na hlavu porazí, ale Dávidovi ide o niečo iné. Keby v tomto okamihu a tu v Jeruzaleme tá občianská vojna naplno, alebo tá zrážka prepukla, to mesto je z polovice mŕtve. To budú jatka. Tam bude toľko ľudí povrážených, pozabíjaných, rodín, žien, detí. On preto radšej volí to, že uteká. Je to jeho rozhodnutie, ja utekám z Jeruzalema, preto, aby, nech si povie kdokoľvek, čo chce, nech Absalón si tam na trón sadne, to je mi jedno, ale ja nechcem, aby to mesto bolo skrvavené. Pre túto občiansku vojnu, pre tú revoltu môjho vlastného syna. Takže v tomto kontexte Dávid uteká z Jeruzalema. Odvíja sa tu i ďalšia rovina, ten Semej zo Šaulovho potomstva, ktorý mu zlorečí a kamene hádže. O čo vlastne ide? To je totálne nespravodlivé, to je totálna krivda. Dávid neuzurboval Šaulovo kráľovstvo. Šaul sa prenevenil Bohu, ľuďom ublížil, zlo konal. On sám sa do neprávosti až do smrti ponoril. Šaul nemal na to právo, to si ho ľudia zvolili, skrze Samuela pomazaný bol a od Boha dostal milosti, aby to kráľovstvo spravoval. On sa tomu spreneveril. Dávid z Božieho pomazania koná a keď naozaj v tom pomazaní ako Boží služobník sa predstaví, nie, že to kráľovstvo uzurpuje, keď je Šaul zabitý. Ale v Hebrone vodcovia 12 kmeňov Izraela slobodne si ho volia za kráľa. Takže ten semen, čo hovorí, to je totálna krivda a nespravodlivosť voči Dávidovi. A teda Dávid tom, akým spôsobom sa k tomu stavia. Ľahko mohol z tej elitnej gardy, z tých, čo boli okolo neho, ktorí sme viackrát minulý týždeň spomínali, povedať, ten chlap je mŕtvy. Za to, čo hovorí. Nie. On to prijíma a trpí a prijíma to ako niečo, sám nevie, v čom všetkom sa prehrešil a zle spravil, že jeho syn sa proti nemu postavil a celý Izrael tú krvavosť zažíva a radšej sa chce obetovať. Teda prijíma túto krivdu, tú neprávosť, to všetko ťažké, aby toto znášal trpezlivo a Boha skrze toto prosil, aby mu odpustil a aby celú situáciu zvrátil. Aby tá občianska vojna nepokračovala. Takže utrpenie tej krivde, ktoré prijal, aby trpel, Boha prosil, aby zvrátil situáciu, ktorá nastala. Keď trošku dopredu predbehnem, vieme, ako to skončilo. Absalón bol porazený. A keď okolo neho jasali, keď bol Absalón zabitý, ako ten, ktorý zúrivo proti svojmu otcovi stál a neprávo skonal, tak Dávid jediný plakal. To ovoci jeho vlastného pokánia a vedomia, že veď aj on mal na rukách krv nevinného človeka Uriáš. A skôr to pokánie, ako pochopil tú ľudskú slabosť a ten ľudský hriech ako taký, on sám si bol toho vedomý. Ako iné by to mohlo byť, keby sa i ten môj Absalón kajal. Ako rád by som mu odpustil, ak sebe ho prijal. Takže preto som v piatok spomenul, že pre mňa oveľa väčším svedectvom alebo tým pozvaním, tým volaním zo života Dávida, než to prvé jeho pomazanie z ducha, keď ako mocný kráľ konal, bol ten rozmer, ako sa kajal. A tie dôsledky jeho pokánia, keď sa k Bohu vracal, keď svoj život menil, keď si mnohé veci uvedomoval. A keďže toto sa dielo na výslni celého Izraela, znova a znova tá živá Biblia z toho patriarchálneho obdobia, z tých rokov 1800 až 1200, čo sme spomínali, že tým Božím slovom bolo to, čo patriarchovia a ich okolie žili a na svojich životoch predstavovali. Tým Boh vyučoval. A niečo také sa znova opakuje teraz, vlastne v tom období 1000 rokov pred Kristom, v čase Dávida. Áno, znova. On takto svedčí o Bohu a to Božie dielo, vyjadrujúc i to pokánie, i tú zástupnú obetu, i modlitbu, i dôveru, i to, ako sa Boh milosrdne voči nemu prejavil, i ako mu pomáha, keď sa snaží zabrániť tomu krvelievaniu, akým spôsobom je vlastne Boh. Človeku, ako prichádza, aké má vlastnosti, ako koná. Ako človek je pozvaný, aby sa z toho Božieho, z tej Božej pedagogiky učil. Tiež sa stal milosrdným a snažil sa o to dobré, o to Božie. I za cenu obety, alebo utrpenia, ktoré podstupuje. A i týmto spôsobom, ako keby tou typológiou, nie pred obrazom, to je silný výraz, typológiou pre budúceho Mesiáš, ktorý zas príde. I v tomto konkrétnom konaní. Je zaujímavé, ako ľudia reagujú v Genezareckom kraji. A čo, to, čo Ježiš spravil. Genezarecký kraj, teda to je to územie pohanov, za Jordáns, tam nad Genezareckým jazerom, aj ten Gerazský kraj. A jednoducho tam to bolo územie, kde teda mnohom žijú tí ľudia pohánsky a nemôžeme na nich sťahovať ten spôsob života podľa tóry izraelský ako taký, judský, hej, polucjudská. No a i tam tie svine, ktoré boli pasané, celé to stádo veľké, na strane jednej znova vyjadrenie tej zvrchovanej mesiánskej moci, kde nie, že predtým áno, v Kafarnaume toho posadnutého uzdravil. Kto s nimi triaslo, s tými ľuďmi. Ten zlým duchom naplnený, jedno gesto, jedno chcem. A diabol taký maličký. Pre zvrchovanou mocou Mesiáša, ktorý ako Boží syn prichádza. Celý pluk, trasúc sa pred slovom, pred gestom Božího syna a pána. To vás znova vyjadrená tá bytostná mesiánska zvrchovanosť, tie seme, on tie znamenia Mesiáša, v tomto prípade ako Božího syna a pána, ktorý vykúpenie spásu bytostne prináša. Ale nejde mi o to, v kontexte tohto, ako používa tie svine, áno, ten pluk, a to bytostné zvýraznenie, nie že toho chlapa uzdravím, a však nič mu ani nejako nebolo, nejaký problém mal a teraz je v pohode, hej, ale to stádo, ste mali doma zapíjačky, sme teda mali ako v rodine dom a teda aj zvieratá a tak ďalej. Také prasiatko, keď sa 200-kilové rozbehne, tak s tým je problém. Hej? Si predstavte to. Takéto stádo, keď sa vám. Jo, pane, to je iné kafe. To je taká sila, aká ide. A tí ľudia, ktorí toho boli svedkami, tí si uvedomili. Toto nie je len tak. Akú moc tento Ježiš má. A čím tento bol posadnutý a čo s jeho životom spravil. to bytostné si uvedomenie skrze tú naturalistickú scénu alebo to expresné vyjadrenie, čo sa to vlastne deje. Z aké emócie tento človek vyslobodí. A oni sami odmietli. Znova ten dekapolský, degeraský kraj. Hej. Akým spôsobom, no sorry, tak dobre, fajn, tento chlap je tu späť. No dobre, však teda, ale my sme o to stádo prišli. Vy nám tu treba takého mesiáša. Však biznis sa nám pokazí. Hej. Nie, nie, nie. Ježišu, choď radšej preč. My ťa tu nechceme. Nemusíš tu byť. A ten človek, ktorý chcel ísť s Ježišom, choď domov k svojim a zvestuj im. A on sa stáva tým nástrojom Božím. Tým svedectvom Božím, tam, kde priamo tú úžasnú zruchovanú moc Pána odmietli. Ako keby sme chceli premostiť toho Dávida, ktorý v tom rozmere pokánia a k Bohu navrátenia svedčí o Božej láske, o Božej dobrote, o Božom odpustení, o Božom milosrdenstve, o Božej záchrane i o moci utrpenia, ktorom sa človek pre Boha otvára. Teda on sám je tým svedectvom Božím. To je dráme občianskej vojny, ktorá sa rozvíja. Taký tento človek sa tým svedectvom stáva v situácii, keď ľudia Ježiša odmietli. Ale on tam patrí. A on si to Božie v sebe nesie. A túži a chce z toho, ako Boh uzdravil a posvetil, toto Božie aj vydávať. Svedčiť o Bohu, o Mesiášovi, o spáse, ktorá v Ježišovi prichádza. Potiaľ kráčame ďalej. Tá farba červená rúcha mučenického, zaujímavá, 316. rok, keď zomrel. Kedy bol daný milánsky edikt? 313. rok. Kedy prišla sloboda kresťanom daná v rámci Rímskej ríše. Ale to nie je, že naraz po celej tej obrovskej ríši to bolo. To trvalo roky, než to jednotlivé tie provincie prijali a naozaj i cisára poslúchli. A takže i tam, v tom Arménsku, v tej arménskej provincii, tak tam ešte prenasledovanie kresťanov fičí ďalej. Ale niekde je situácia akákoľvek okolo nás, tak svätý Blažej, on svedčí až do krajnosti. Nekalkuluje, čo kde, ako vo svete je, či sa rozhodne tu, alebo tam sa stane. Pre mňa je dôležité, že som Bohu verný. Tu a teraz na tomto mieste. I v tej službe, ktorú som konal, i v tej pomoci ľuďom, ktorá i tými zázrakmi uzdravenia bola sprevádzaná, i v tom svedectve o Pánovi, pre ktoré svoju vlastnú krv vylieval. A jedno s druhým spojené. To, čo slúžil a ako konal krvou mučenickou spečatená, bolo základom pre tie ďalšie zázraky, ktoré sa nad jeho hrobom diali. Keď ľudia znova a znova s tou prosbou o uzdravenie prichádzali. A takto tej moci Kristovho vykúpenia a spásy, to svedectvo o Bohu presahuje život pozemský. Stáva sa to niečo nadčasové, čo Boh skrze svojich svätých v nebi oslávených znova a znova pôsobí. Ale treba znova a znova povedať, že to svedectvo sa začalo tu na zemi, v tom reálnom živote, v tom radikalizme evanjelia. Sme tu teraz my, v dobe dnešnej, a my sme taktiež pozvaní, aby sme tým svedectvom Božím sa stali. Že v živej viere sa pre Boha otvárame. Darou Svätého Ducha podľa evanjelia konáme a vytrváme. Aby to, čo žijeme, všade tam, kde sme, kde tento svet mnohokrát Ježiša odmietne, alebo povie nie tomu Božiemu, ako v Gerazskom kraji, aby to naše svedectvo bolo tým pozvaním, ktoré sa okoliu dáva. Je tu niekto väčší, než tá dráma ľudského života, ktorá mnohokrát tragédiou sa stáva. Je tu Pán, ktorý nám svoje požehnanie a pomoc do života vkladá a naše životy mení, aby sme sa novými ľuďmi stali, aby naše životy boli cestou do nebeskej slávy. Amen.